Përshëndetje të ndëruar dëgjues, mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Drejt për drejt nga Praga, me ju në 15 minutat vijues, do të jem unë Selvie Bajrami. Ju njohë së pari me disa nga titujt e këtij edicioni. Një rrëfim ekskluziv i një djaloshi nga Gjilani që ishte nisur drejt Sirisë. Rezoluta e Këshillit të Evropës vlerësohet të jetë kthim prapa për Kosovën. Qeveria amerikane konfirmon se Hillary Clinton kishte dërguar së paku 22 mesazhe të klasifikuara si top sekrete. Për këto dhe materiale të tjera më gjërësisht në vazhdim, nisim së pari me blokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qeveria amerikane ka konfirmuar se së paku 22 mesazhe elektronike që janë dërguar nga një kompjuter privat në shtëpinë e Hillary Clintonit, gjatë kohës ajo ka qenë sekretare e shtetit, kanë përmbajtur informacione top sekrete. Një zëdhënës i Departamentit të Shtetit tha sot se 22 dokumente, megjithse 37 faqe, ishin shumë të ndjeshme dhe si të tilla nuk do të duhet të bëheshin publike, qoftë edhe në formë të redaktuar. 18 mesazhe të tjera të bisedës private në mes të Clintonit dhe presidentit Barack Obama nuk janë dërguar nga ai kompjuter, ndonse sipas zëdhënësit, ato nuk përmbanin informacione të klasifikuara. Çështja e serverit në shtëpinë e Clintonit e ka ndjet kurkët të fundit që nga fillimi i fushatës për presidente në Shtetet e Bashkuara. Grupi monitorues Human Rights Watch thot se Irani ka rekrutuar mijëra afgan që ishin pa dokumente e që po jetonin atje për të luftuar krahas milicisë në Siri, që mbështet qeverinë e presidentit Bashar al-Assad. Raporti i publikuar të premten thot se Garda Revolucionare Iranit, refugjatët afgan dhe migrantët, i ka stimuluar për të luftuar në Siri së paku që nga fundi i viti 2013. Disa prej afganve me të cilët ka biseduar Human Rights Watch kanë thënë se janë kërcënuar me deportim prapa në Afganistan, në qoftë se do ta kishin refuzuar shkuarje në luftë. Irani zyrtarisht pretendon se afganët që luftojnë në Siri janë vullnetar. Aktivistja humanitare ukrainase Marina Cherenkova thuhet se është arrestuar nga forcat separatiste të sigurisë në qytetin lindor Donetsk të Ukrainës. Aktivistët e grupit të saj, qytetarët e përgjithshëm, kanë raportuar sot në rrjetet sociale se Cherenkova mbrëm vonua ka shkruar një mesazh përmes të cilit ka bërë medije se është arrestuar nga separatistët. Ajo nuk ka dhënë detaje të tjera derisa aktivistët gjatë gjithë natës kanë bërë përpjekje që ta kuptojnë vendodhjen e saj. Aktivistët thanë se policia i ka njoftuar se ata nuk e kanë arrestuar Cherenkovën, e cila ka qenë aktive në sigurimin e ndihmave humanitare për banorët në zonën e konfliktit Donjetsk. Dham blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
25 vjeçari nga komuna e Gjilanit, Leutrin Dalipi, thot se së bashku me një shok të tij kishte udhëtuar për në Siri për të bashkuar atje me grupet militante. Ai në një bisedë ekskluzive për Radion Evropa e Lirë, tha se kishin vendosur të ktheheshin pasi familjet e tyre në Kosovë ishin armiqësuar lidhur me atë se cili prej tyre kishte ndikuar në tjetrin për të shkuar në Siri. Ndjekim raportin e përgatitur nga Arton Konushevci.
Leutrim Dalipi, 25 vjeqar, është nisur në shtator të vitit 2014 së bashku me një shok të ti në drejtim të Siris. Vendimin për të nisur drejt asaj që e quajti Tokë e Shenjtë e ka marrë pa e biseduar me asnjë antar të familjes. Kreq fari është dashur ishte një bilet avionin në relacionin Prishtin-Stambol.
Pajtimi të drejtina, po me shkua dhe kina më shkua, me shkua në gjithatë. I kina po zhvillimi që shkua shkua në internet, po në bas të njerë dhe biseda këtu që në zhvillu. Në kushtë cila grupë është ka të shku, cila është të majtë me atë shëriatin, të zbatu, edhe me atë mendim në e në shku atje. Edhe më këna pas, pa ka shumë informata që atje o të majtë shëriatin. Këna di që i ka dhe grupe tjera, këmë në mbasë këna mërë dëmë vendimin, është gjithë, në për shok. Dëmë thonë, në këna më mirë vesh, që për shkujmë, këna asi biletat, edhe këna shku të rinë Turki, dëmë në Stambal. Istanbulit në Gaziantep, apet me rëpëtëm.
Me të arritur pran kufirit Turqi-Siri, a i thot për Radion Evropa e Lirë se familia e ti dhe e shokut që kishte me vete, futën në një konflikt të ashpër për dy djemet se kush cilin mund të ketë shtyrë për të marë rrugën drejtë Siris.
Pos presion për familje, presion të makina pos për familje, se këtu për familje kanë pos në më probleme në mëzeti, familje me të familja të shokit. Edhe për këtë arsye, domethënë, kena menuar që po bëmë këtu më e madhe, në gjatë deri apo në diçka dhe na kthy.
Tha ai duke zbuluar edhe planet e tij se ndërmend kishte që ta tërheqë gjithë familjen në Siri. Në Gaziantep thotë këtë qëndruar disa ditë. Nisur nga përkushtimi ndaj besimit islam pjesëmarrjen në luftën e Siris, ai megjithatë e cilson si të drejtë.
Kam lexuar Kur'anin, kam lexuar libra të fejes, po. Për ata që ka shumë një farë, krasimi vetë një personalit mendin teme që ku mbon, ma ka mërë mendin që të është të zhvillu një luftë e drejtë edhe i mënisë, me qatë mendin.
Thot leutrimi cili sot merët me ngjyrosje në shtëpive, ai vjen nga komuna e Gjilanit dhe është babaj dy fëmijeve. Që nga viti 2012 deri më tash numri i shqiptarëve nga Kosova që janë bashkuar organizatave ndërkombëtarisht të njohur si terroriste në Siri dhe Irak është rreth 300 syresh. Në mesin e tyre janë edhe 3 djemtë të familjes Haçifi, të cilët tash gjenden në Siri. Kjo familje jeton në periferitë të qytetit të Gjilanit. Radio Evropa e Lirë ka biseduar me krye familjarin Isa Haçifi, por ai nuk pranoi të flasë për shkuarjen e djemve të tij në Siri, duke i cilësuar gazetarët si mashtrues. Nuk dua të flas as me ju, se edhe ju jeni të njëjtë, tha zoti Haçifi, ndryshe i ati i Ridvan Haçifit nga Gjilani, i cili lufton për krah grupit militant Shteti Islamik dhe i cili njihet nga videot propaganduese që IS ka publikuar në gjuhën shqipe. Policia e Kosovës ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë se familja Haçifi nga komuna e Gjilanit ka 3 diamantarë të saj, të cilët kanë shkuar në Siri. Ndryshe, Prokuroria Speciale e Kosovës thotë se gjatë vitit 2014-2015 janë pranuar 57 raste me 226 persona, të cilët kanë të bëjnë me veprat penale të terrorizmit. Prej tyre 16 raste me 29 persona janë në fazën preliminare të hetimeve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Përmbajtja e rezolutës së fundit të Këshillit të Evropës për gjendjen e të drejtave të njeriut në Kosovë nga analistët politik në Prishtinë po vlerësohet si përpjekje për të mbështetur një rol më të madh të UNMIK-ut. Njëherësh kjo rezolutë po shihet edhe si kthim prapa për Kosovën dhe përpjekjet e saj për antarësim në organizata dhe mekanizma ndërkombëtar. Kronika në vijim është përgatitur nga Zia Dingashi.
Rezoluta e fundit e Këshillit të Evropës për gjendjen e të drejtave të njeriut në Kosovë nga analistët politik në Prishtinë po shihet si kthim prapa. Kjo rezolutë është miratuar në kohën kur Kosova po bën përpjekje për antarësim në mekanizmat ndërkombëtar të sigurisë si Interpoli dhe Europoli. Megjithatë, Asambleja Përgjithshme e Këshillit të Evropës ka